Velkomin í helgarspjallið Jón Gnarr.
Þau, heyrðu, heyrðu ekki að
það. Nú er ég búin að kveika þér.
Já, takk fyrir. Mínar ánægjan að vera hérna í helgarspjalli.
Hvernig vaknar í morgun? Hvernig svona...
Ég hérna, vera heiðarlegur.
Alltaf.
Svolítið erfitt, sko. Já. Ég var að sýna í gærkvöldi borgarleikhúsinu, ég er að leika í leikritin sem heitir And Björk, of course. Með 3 tíma langt leikrit og er ekki sko búið fyrir en 11.
Okay.
Og ég hef svolítið verið sko að svona skjóta með kaffi í hlénu til þess að halda orku í þessu og líka bara svona þegar ég er að vinna svona kvöldin og verð ég svolítið tjúnaður. Og hérna þannig að ég var svolítið andvaka. Þannig að ég en síðan á móti er ég að reyna sko freistandi að sofa sko til hádegis, en ég vil það ekki af því að það er svo margt sem ég þarf að gera. Þannig að ég er svona frekar illa sofin sko.
Áttu hérna á svona dögum, áttu eitthvað svona sjálfstal við sjálfa þig sem að þú eitthvað neginn svona sem já. Getur drifið áfram?
Já, sko það sem að hefur mjög mikil áhrifum, að því ég er ekki með lítil börn lengur. Sko, en ég á hund.
Já,
og hann gerir þar væntingar að við séum að fara út að labba. Og ég verð að fara út að labba með hann. Hann þarf að pissa og kúka og hann gefur ekkert eftir sko. Hann er alveg mættur leið og ég bara opna augun, þá er hann mættur sko. Það er bara blauta trýnið bara beint í kinnina sko. Og síðan hugsa ég líka oft sko. Þú veist, þegar ég er kannski búin að sofa eitthvað 5 tíma og ég næ ekki að sofna því að svo uppgíraður og svona að og svo er ég með eitthvað verkefni og alls konar sem þarf að gera og svona, og þá hugsa ég oft bara líka, þú veist, þegar maður er að ferðast og fara í flug og kannski búin að sofa í eitthvað 4 tíma eitthvað. Þú bara sko, það er ekkit option að sofa áfram en svo það fara að ná flugi. Og þá bara hendi með þessir í sturtu og fæ sér kaffi og drekkur lítara vatni og bara geri síðan sitt besta bara. Og fer af stað og þetta verður allt í mjög góðu lagi.
Núna þegar þú ert í borgarleikhúsinu, þú ert náttúrulega líka í forsetaframboði. Sem að persónulega með þykir ótrúlega spennandi, og ef að þið heyrið í bor þá byrðist ég fyrir frá máskunar, ég er búin að kasta grjóti glugga og ég er búin að brjála þér, en mér heyrist þetta vera bara eitthvað svona ótrúlega krúttlegt, ekkit eins alvarlegt, og hérna við erum í hljóðdempu í stúdíu, þetta ætti að hérna, það ætti að vera í góðu, en ef að þið heyrið þetta þá byrðist ég áskunar. Núna þegar þú ert í svona miklu, þú ert í vinnu, þú ert með vinnu, þú ert með hund, þú ert í forsetaframboði, er hérna, þarf það ekki að passa upp á eitthvað einn svona orkulevelin, svona skamta x mikill orku þegar það er svona mikið, sérstæðan líka bara gangi bæði í lífi og svo sem líka bæntilega bæði í haustum að þér?
Jú, ég þarf að svona passa mig og það er mikilvægt fyrir mig að halda rútínunni minni. Það er að segja að sofna og vakna og svona undabil sama tíma alltaf og að næra mig. Þetta er í raunin ekkit gríðarlega flókið sko. Það er svefrútína, hreyfingarútína og matarútína. Það er að segja borða í hádeginu og kvöldin og svona fresta því ekki og ef ég held næ að halda þessar rútínu þá næ ég að halda uppi bara starfsþreki fyrir daginn.
Við getum ekki verið í podcast og ekki aðeins talað hundin, af því að það er líka búið að skemmtilegt hvað þetta er líka búið að sko birtingamyndin hefur verið alls konar, þú talaði til dæmis um tímaðin á Akureyri og hérna göngutúrna það mér að staða svona mjög sjarmurandi og sömulegis hefur skrifað mjög fallega texta inn á leiðilegustu grúppu á Íslandi sem er hundasamfélagið en það sem þú skrifar hittir alltaf í mark ég ásæst minni útgöf af þínum þú
vorst
með hvítan sefri, ég með svona hvítan danskan, japanskan spits mjög öflugur A hvernig dattan inn í lífið þitt og hvernig kom þessi ákvörðun til og hvað hann búin að gefa þér?
Já, það mjög góð spurning sko ég hef átt nokkra hunda og við erum yfirleitt með hund og síðast átti ég mjög yndislegan en erfiðan hund hann var
Border Collie
Nei, Border Terrier
Ok
hann var svolítið sko svona viljugur í drápi
Já
Náttúrulega sko stór terrierinni og ég þurfti að passa hann mjög vel sko og síðan hérna dó hann hann var nú orðin full orðin sko og hann dó og okkur fannst það leðilegt og hérna sorg og síðan vorum við að hugsa að skoða og mér veist betra að tala að ætliða hunda heldur að fá sér hunda
Ég svona, mitt svona að aðleiminn sé að láta að hafa hann
Já, einmitt
svona, Við köllum hann til okkar
Já, og ég líka, sko, ég fullir það að, sko, þegar ég hef valið mér hund að þá er það nú ekkit síður hundurinn sem er að velja mig sko, eða okkur það er bara, það er eitthvað svona kemistri sem gerist og það er ekkit bara með mig að gera, sko og við vorum farin að skoða að semst þetta fá annan hund inn á heimilið og ég var svona láta svona hundafólk í kringum mig vita að við varum svona opin fyrir að fá okkur einhvern hund og þá hefur vinkonum í sambandum mig og spyr mig hvort að ég myndi vilja hefði áhuga að taka hund sem að væri eldri en hvolpur og já, bara og hérna sko, og sem sagt svona hvítan sefer og ég aldrei heyrt talað með þessa hunda og hérna sendi mér svona einhvern link einhverja upplýsingar svona hunda og óbóðslega fallegir og áhugaverir hundar og allt sem ég las það og virkaði mjög vel en svolítið stór við hefum bara alls ekki hugsa okkur að fá okkur svona stóran hund og við töluðum við vinn okkar sem að er mikill hundamaður og sem þekkti þessa tegund og hann sagði bara, þetta er æðisli tegund þetta eru æðislegir hundar og við sagðum, já, hann er svolítið stór og hann sagði, já, það er sko það er bara þannig með hunda því starri sem þeir eru því minna vesen
og okay.
því minni sem þeir eru því meira vesen já hérna, já ok og svo fórum við hérna og hittum ræktandan sem var upp á Akranesi og er þar Gunnarsholts Dísa í Gunnarsholts ræktun og hérna og þá var sem sagt máli hún alltaf að nota hann hund í ræktunina en svo kom í ljós svona fæðingakalli, hann var sem sagt eineistungur, það gekk ekki niður annað eista og það má ekki nota það í ræktun
ok
Þannig að hann var orðin alveg 6-7 mánada og hérna og hún var að leita góðu heimili fyrir hann og við fórum bara hérna, hún er alltaf með mjög mikið af hundum, hún er ræktandi og með mikið af hundum og það var bara ástu fyrstu sín sko hann bara, það var eins og sko hérna hann hefði bara verið að bíða eftir okkur, það var eins og við værum bara sækjan úr sveitinni skilur, hérna, hann var bara strax mjög hændur að okkur og sko, þetta átti að vera sem sagt svona kynnisferð við ætluðum að svona skoða þetta og svo ætluðum við að keiri bæinn og ræða þetta og taka okkur nokkra daga í umhugsun og svona en hann bara, við tókum hann bara með
Þetta er sem ég hef alltaf sagt, það skoðar engin hvolpa.
Nei.
Þú ferð, þú get, það ekki hægt að skoða og lappa í rauninni út með því vera bara, þetta var ekki til spes.
Nei, þetta er bara, sko, og hann var ekki einu sinni sko til umræðu það að við færum og hann kem ekki með. Hann var bara komin strax bara í forstofun og hann var bara að fara með okkur, okay. Sko. Og hérna þannig að hann bara kom með okkur í bæinn og hefur verið ómissandi hluti af fjölskyldunni síðan, sko.
Hvað heitir hann?
Hann heitir Klaki.
Klaki. Ég sko í mínu tilfelli þá fór ég það fór að skoða enni gæslappa að ná mér í mér nokkaði tík ég átti aðra tík sem var nýdáin.
Af hverju vildur tík?
Af því að ég átti tík sem að var að segja sér því að hún var nýdáin og ég var svo brotin eitthvað að ég bara leiði svo svona hundahjarta mitt hefði bara eitthvað neginn að var svona tómleiki eða svona ég bara ætlaði raunni bara að fá mér aðra tík það var bara eitthvað neginn ákveði svona bara allir steinsóandi á gólfinu feitasti, latasti dúlras stóðu upp á, fór upp á tvær fætur og ég bara greip hann upp þetta er svo mikið þetta er svo fyndið ef maður treystir og trúir á svolítið, svona fyrirfram ákveðna alheims kortið þú veist, það sem hann hefur gert og gefið síðan þá þetta er svona, ég get ekki hugsa mér að þetta hefði ekkert að vera svona
nei ég segi það sama þetta er bara eitthvað sem er skrifað í skýin og sko og það er eitthvað magist við samband manneskja og hunda það er bara eitthvað magist og við erum bara einhvern veginn sko ólíkt því sem kannski fólk svona almennt heldur hunda þá eru hundar þegar þú bara skoðar það í alvöru, þá eru hundar bara hreinn kærleikur þeir eru bara ein ást og sko og það er líka sagt hunda sko, hundur er svona dýr sem gefur endalaust og fer ekki fram á mikið í staðinn sko. Hérna, hann vill fá bara smá hlýju og hreyfingu að borða en hann er ekki, hundar eru ekki svona krefjandi eins og oft er sagt hunda, það er ekki rétt sko.
Ég finn svo sterkt að þeir eru handa okkur
já,
það er eins og bara allir fallegustu bestu guðirnir hafa skapað á til þess að gefa okkur svo ótrúlega mikið þegar ég fattaði þetta allt í einu þegar ég var á mjög dimmum stað í lífinu og ég skildi ekki af hverju hann var ekki að vorkenna mér
já.
Það talum að hérna ég var alltaf sem ekki, áttu svo bátt þarna eitthvað, algjör mælari og ég skildi ekki
það bara gerist, stundum bara á maður alveg ógeðlega bátt sko.
Já, ég skildi ekki að því maður sá svona alls konar reel og Facebook-vídeó það sem var bara svona hundar alveg svona leggjast hjá þér og eru bara eitthvað að vorkenna þér nema hann tók svona þann pól í hæðina, hann bara svona félagi, drullar út, við erum frút upp í Öskjulíð, upp í hérna út, þú veist og hugsan tilbaka þá var þetta geðlífum mín þá var geðlífum mitt að fara í paradísadal kljóðan 8 mótnana eða grenja upp í Öskjuhlíð og þú veist, hann dreymi þangöndur engum kringastæðum hefði farað þangað ef hann væri ekki að rífa mjög út
nákvæmlega en, það hefur alveg sko það er hérna mitt helsta vítamín bara í lífinu að fara út að labba með honum sko
já. Hvar, hérna, í hvað bæjar svona hluta ertu?
Vesturbænum. Ég reyni yfirleitt að komast út úr bænum.
Mm-hmm.
Mér finnst nauðsynlegt að fara einu sinni tvisvar í viku sko annarkort upp í Paradísadal á Geldinganes eða á Geirsnef. Annars sko labba ég í Vesturbænum og vandamáli við það er að út af umferðinu og líka bara því að ég er oft annars hugar og er í svona þungum sko að þá hef ég oft bara verið mér nálægt að það hef verið kyrt á mig sko
Æ, sorry
ég, ég meina ég bara ég til dæmi sko, ég bara ofta hugsa eitthvað og ég labba allt einu kemur bíl sem kannski sér eða, veist, og líka svo er það líka bara fólk sem er að keira er líka bara oft mjög annars hugar. Sko.
Algjörlega.
Þannig að
ég er að flytja í Vesturbæinn sko, ég er búin að spá svolítið í því á Sólvöldugötu.
Já.
Ég er svona spá í því hvað ég geri er ég að fara á, þú veist, grand, þarna að gróttu eða...
Já, bara vandamáli með grandan og gróttu, það er alltaf svona ekki rokana.
Já, það er
ég. Það er eiginlega sko, það er kannski ágætis veður á Sólvöldugötunni, svo þú kemur út á granda, þá er bara stinningskaldi, skilu, þetta er bara... og hérna sko þannig að það sem ég geri yfirleitt ef ég að labba þannig í Vesturbænum ég veit nokkra svona göngustíga sem liggja á milli húsa sem ekki bílar að gera og svo fer ég út í kirkjugarð út
já,
í gamla og þar get ég labba stundum labba ég bara 5-6 ég labba svona 10 km á dag sko.
Vel gert
Þannig að þá labba ég stundum svona 5-6 kilometra okay. aftur og aftur bara svona ringi í kirkjugarðinu
og hérna kirkjugarður eru lúmskir ég var í hérna fósforskirkjugarður hann er negla, hann er ógæslega stór
já, og æðislegur
já. Hérna segði mér ég hef bæði hvort ég hafi lesið að heyrt sem að þú hefur rætt oft á þau sem er rauninni að þú ert í ungur í skólakerinu aðeins hvað maður að segja kannski ekki öðruvísi en þú kannski passar ekki inn í þetta form sem að var að vera bara já og amen, starffræði og hérna stiltur og prúður og vera bara, já, bara þessi svona barnavél sem að kerfi vill að börnum sé
barnavélin, já
heldur að það sé partur af, ef þú hugsaðast tilbaka og núna ertu komin á góðan aldur og ertu væntanlega búin að geta hort einhvern veginn svona reflekta rosalega mikið á hver þú ert og af hverju þú ert svona.
Já.
Er komin einhver svona útskýring svona núna þegar þú ert búin að gera þetta mikið og orðin þetta svona stór bara í samfélaginu.
Já.
Hefur eitthvað spáð í því svona þegar þú hugsaðast tilbaka Ertu komið með einhver svör þú veist að Já. Þessi strákur verði mögulega fórseti
sko já, þetta er sko marglaga sem krakki að þá er ég nú bara eins og flest önnur að við svona þroskumst misjaflega og misjaflega rætt og misjaflum sviðum og hvernig við þroskumst tengist oft svona áhuga sviðunum okkar krakkar sem hafa mikinn áhuga eða er haldið að íþróttum þroska hreyfiþroska og krakkar sem hafa kannski sko hæfileika til dæmis í starffræði eða að skrifa þroska það mjög gjarnan sem sagt í styrklingunum sko og ég fann enga styrkleika ég fann ekki sko sem krakki þá fann ég ekki sko hvar minn styrkleiki liggur ég fann mig ekki í þróttum og þar leiðandi var líka hreyfiþroski minn ekkit sérstaklega mikill sko og ég hugsa ég er ágætlega klár sko en ég hugsa hægt ég hugsa mjög svona hægt og það átumst ekki við í fótbolta því þá þetta vera svo snöggur að hugsa það er svona spurningakeppnir ég get ekki til spurningakeppnir þegar þetta er allt svo fljótir að svara meðan ég er ennþá að hugsa og síðan gekk mér ekki vel í skólanum aðlega út af sem að ég held eftir á og ég aukvæta ekki finn eftir á sko, sem var lesblinda sem að svona trublaði mig bæði í starffræði og skrift ekki svo mikið í lestri sko og síðan sko krakkar sem að er í þessum aðstæðum sko gengur ekki vel í skóla finna sig ekki í íþróttum, þau finna svo oft í tónlist. Mm-hmm. Og það verður þá, þú veist, minn styrkleikir hér, skilur, ég get kann að spila og gítar sem þau kunnið ekki eitthvað svona. Ég fann mikið heldur þar, sko. Ég reyndi að læra á gítar og ég bara gata, eða þú veist, ég reyði ekki við það.
Hvernig hefur þetta svona haft áhrif á bara svona sjálfsvirði, þú veist?
Það var svona stærsta, stærsti bakkin úr þessu öllu saman. Það var, brotin sjálfsmynd. Mm. Og svona lítið sjálfstraust og svona alls konar krump. Svona gremja og vombriði og reiði og alls konar út í einhvern veginn allt og ekkert. Bara ég var reiður út í lífið, ég var reiður út í guð, ég var reiður út í sjálfan mig og ég var reiður út í aðra, eða skilur ég svona vonsvikin og það var í rauninni þegar að ég síðan fer að takast á við svona mínar takmarkanir eða mín frávik sem var ADHD eða lesblinda að þá var það í rauninni bara lítið mál en stærsta málið var að takast á við bara svona vanlíðanina sem að þetta hafði búið til innra með mér alveg frá því að krakki og ég veit það mun aldrei alveg gróa heilt, þú veist, ég er með svona eins og ég upplifi ég með svona svolítið svona stór ör á sálinni og þau eru bara þarna en þau eru örin mín og ég bara stoltur að þeim og ég er mjög þakkláttur fyrir þetta skuli ekki vera sár það hafi gróa þetta sé bara ör og þau minna mig á að ég hef alveg þurft að hafa fyrir helling og ég mundi ekki vilja sem sagt ef ég mætti endurtaka sem sagt ég mætti endurfæðast og upplifa aftur þá mundi ég ekki vilja breyta neinu.
Það er svo áhugavert.
Já, af því að þetta bara er það sem þetta er það sem að gerir mig af því sem ég er vegna þess að ég áttaði mig á því bara þegar ég var svona 17, 18, 19 ára að sem sagt að ég mundi ekki komast áfram, ég mundi ekki ná árangri lífinu nema ég mundi fara í auðmýkt og fyrirgefa sem sagt alheiminum, öðru fólki og ekki síst sjálfum mér sem sagt, og þannig geti ég byrjað með reynt borð og ég hef reynt það þannig að svona að hafa verið þarna hefur gefið mér kannski ákveðna innsýn eða ákveðna svona
tilfinningagreind
svona meðlíðan
einmitt.
Ég einhvern veginn hef einhverja eðlislæga þörf fyrir að rétta fólki hjálparhönd sem er einhvern veginn vilt eða sér ekki kostina sína eða þú veist styrkleikana sína þannig að já og ég hef lært að meta svona ákveðna hæfileika sem ég hef eins og bara til mér húmórin minn og líka bara mín á góðu greind að eins og ég er greindur þó að heilin minn vinni kannski hægar
og líka bara öðruvísi ég held að það sé líka svo góðu punktur að því er henni tilfinningagreind hvað er mikil og er að sérstaklega í nútíma samfélagi en tilfinningagreind
já, nákvæmlega
upp á að geta fundið og séð í rauninni raunverulega hvað er í gangi og bara finna hvernig ungu fólki líður og vilja já. Geta, eins og segir, rétt út hjálparinn hvernig svo sem að gera það. Það getur verið í hlaðverpum eða það getur verið í hverju sem er. Ég held að ég held að þessi hópur sé að fara að, eins og það talaði að börnin sem er að fæðast núna og þessi Gen Z, þetta svona kristalspöld sem að hafa verið, þú veist, engar nýjar sálir koma lengur, þetta svona allt kristalspöld sem eru að kominga til þess að, þú veist, segja stopp og hinga ekki lengra og aðeins að hérna, skora á gömul kerfi sem eru bara að, sem eru ekkert að vinna með hinum almennu borgara. Mér finnst það svona spennandi þróun í okkar samfélagi.
Já,
það er einhver svona einhver svona uppreist sem samt, þú veist, lúmsk en
hann er þarna. Já, ég, hérna, það er einhver svona ágæðin tilneying, sko hefur verið, sko ég hef alltaf semst að tekið eftir þessu, að einhvern veginn af eldra fólki að tala niður sko yngra fólk að semst að unga fólki í dag, það er alltaf miklu verra en unga fólki var og þetta er einhvern veginn alltaf verið, sko svona ákveði viðkvæði sko og ég hef aldrei, mér finnst alltaf sko næsta kynslóð, mér finnst hún alltaf vera bara eins og svona nýr iPhone, skynur, viðst, mjög svipaður en samt með alls konar nýja fítus sem gamli iPhone-in er ekki með.
Það er ótrúlega góð
og manni finnst, já, þessi nýja iPhone hann er nú svo flókin og eitthvað svona já, þú veist, en það er bara að því að þú ert vanur einfaldara sko og mér finnst sko ungt fólk og alltaf sem sagt, fólk sem að hefur komið, hann kynslóðin sem hafa komið eftir mér, eins og krakkandi mínir og svona, mér finnst þetta bara æðislegt fólk mér finnst þau bara vera að gera svo margt sko betur heldur en mín kynslóð gat gert það mér finnst svona sko, þú veist, þetta er mér að tala um sko, mér finnst svo jafnrétti kynjana að konur sé að fá leyfi til að vera meira og meira eins og menn, en mér finnst líka móti, menn kallmenn vera að fá meira leyfi til að vera meira eins og konur skilur, það er líka að gerast, það er minna talað um það sko.
Mér finnst það var ekki gjöf fyrir kallana sko.
Já.
Ég er bara konur, þetta er bara bakbeinið einhvern veginn af bara öllu því fallega fyrst mér.
Já.
Þó að kallmenn líka, það eru vissulega mikilvægir í hérna að halda þessu stóra batteri í gangandi.
Já.
Þá er sko, það væri en án kvennorkunar.
Já.
Þá væri ekkert.
Nei, nákvæmlega, það væri ósköp lítið sko. Og þetta er líka með þú segir sko, kvenn orka, þetta er svolítið svona, veist, þetta er svolítið svona bara orkulegt sem sagt hvernig við einhvern veginn hvaða energi, hvaða orku við erum að nota til þess að sem svona eldsneitið okkar í gegnum lífið erum við að vaða skilur, finnst okkur eftirsóknarvert að vaða svolítið kröftulega á móti áni eða viljum við dvelja í henni eða við viljum láta okkur fljóta niður með henni skilur, það er svona, þú veist, hvaða orku hvaða eldsneiti erum við að nota, þannig að já, en þetta bara, þetta svona það er líka annað sem ég þurft að sko passa mig rosalega mikið á, sem hefur verið kannski minn akkilesarhæll, það er svolítið það sem að svona stóra
verkefni.
Ekki vandamál
heldur, verkefni?
Verkefni, já, sem ég þurfti að passa mig, og það er sjálfsvorkun.
Áður en við höldum áfram að hlusta þennan mikla meistara Jóngnar, þá eru mikilvæg skilabóð sem ég þarf að koma framfæri, en það er líka pínu mikilvægt að þið hlustið að ef við vilja vera best í heimi þá endilega hlustið á þetta, ég lofa að vera snöggur og skilvirkur, en við erum að tala um stuðningsaðila Helgaspjallsinn sem að hjálpa mér svo mikið að halda þessu gangandi og með því að styðja þessi fyrirtæki og sem betur fyrir þetta fyrirtæki sem er mjög auðvelt að styðja þá er að styðja mig og þetta podcast, en við erum að tala um SitoCare, Sleepy, iSerbs, Netto og B-Pro. Þið þekki eflaust SitoCare núna mjög vel þeir sem hlusti reglulega, en þau komu nýverið með glæ nýja luxus húðvöru línu sem ég búin að bíða eftir mjög lengi, en þið hlustendur Helgaspjallsins hafi aðganga 20% afslætti til að prófa, þess að þið sem að þekki hinna vörurnar, þá er eins og að þið getur svona fengi svona vörna er að 2.0, þetta eru rosalega vörur, þetta virkar þeir sem hafi prófað viti bara, þetta er bara þetta, þetta virkar, þetta er svo góða vörur það er svona endilega skoði sitocare.is og ef við erum forvitin, þá líka bara um að gera prófa hérna ferðasettið, þeir sem hafi ekki prófað og þeir sem hafi prófað mælum að prófa nýja en Sleepy, ef þeir eru að skoða hérna, ef þeir eru að skoða dýnu þá mæli ég með einhvern tímann bara þeir í kósi og ætli að fara svona kósi rúnd að fara nýr á vest á Dalvegi og prófa dýna, ekki bara prófa dýna en þið sjáu það þegar þið lappi inn þetta svo stórkostlega falleg búð og ég veit að Sleepy er hérna er kostandinn en ég verð að nefna vest líka og skoða USM-i, skoða sófana, allar litlu hlutina sem eru með, sem eru svo fallegir nýglerverk, þetta bara Þetta virkilega sjónusöguríkari, en hoppið rúmið, kúrið ykkur aðeins ón í dýnuna og finnið, þá vitið nákvæmlega hvað er að tala. En svo það Ice Herbs, núna ég í missioni að losa mig við þennan gráa músalit sem að vetur náðu til að gefa okkur, þess að nú ég að dæla í mig astasathinni eins og bavíani, af því að þetta bara svona tan í pilluformi og náttúrulega í svona bætiefnaformi, sömulegis góð sólarvörn og ég var að rifið upp með Pétri að ég ekki búin að fá eina pest og ég er algjör svampur, ég bara svona býst við því alltaf að það sé svona kortir í næstu flensu en að því að ég er ekki búin að missa af C-vitamín pillu, ég sverða og ekki nóg með það að umsagnir þessi reynubætefni hafa verið vægasagt stórkostleg. Þið fáið þetta iceherbs.is en svo getið líka bara farin í Netto og gripið með okkur inn í körfuna. Ég mæli með í Netto mjóta sko að það eru barnadagar í gangi núna. Þessna ég ætla að vera alveg kannski ekki barnadagar þetta kemur út. En þetta þá skilabóðin að ná okkur í appið. Af því að í appinu koma allir þessi stóru dagar, stóru afslættir sem hægt að nýta á nota og þetta ég er búin að heyra frá svo mörgum, sérstaklega í jóladagatalinu hvað fólk náði að spara sig gigantist miklum pening þess að það mjög vert að sækja samkaup appið og það líka var skemmtilegt og já, ef við sáuð ríl sem ég gerði, þá ananasvélin í mjótinni it is amazing Sora B Pro kynnið ykkur endilega vörurnar, umræða hreinar, sjálfbærar góðar vörur það þorp í Parma á Ítalíu sem að ekki bara rektur að rannsakra innihaldsefnin þau sækja í efnin í sem sagt farmers, þetta eru bændur í nágrenninu þetta svo sexy og ég sat með Hildi í B-Pro sem algjörsindlíkur og mér langar bara að fá hann í podcasti sko. Að hérna bara svona heyra söguna, það er eitthvað við svona að kaupa vörur þar sem þú veist bara að það lagt hjarta og sál í þar en þið þekki eflaust Merkin, B-Pro, nei hérna Davines, Comfort Zone, Skin Regimen Mark & Bane, svo Beard Monkey, það endur ekki frá Parma en það mjög sexy fyrir kallmenn þau eru með H.H. Simonsen og ef þið viljið til dæmis með húðverðnar yfir forvitin þá Elíra búðin í á Hallgjörgötu, hún stórkostleg og þetta líka held ég snyrtistofa ef ég man rétt en Rakel þar algjör snillingur það svona bpro.is Mark & Bane.is með beina vefverslun það svona Sitocare Sleepy iSerps Netto bpro, love you, ég vona eruð ána með hérna þetta forseta gleðina mína og við þurfum að Já, við þurfum að kynnast þeim til þess að vita hver á að sitja í forseta embættun okkar, en ef þið eruð saman mér, þá þessi forseta framgjöndi mjög spennandi og það hljómar eins og sé með hjartaður rétt stað. Það svona býð líka aðeins lengur, haldi áfram að hlusta því að þegar lengra kemur inn í þáttinn, þá verði fyrir skemmtilegum, óvæntum, ég veit ekki hvað næsta orðið var, en haldi áfram að hlusta. Takk fyrir að hlusta, love you, áfram með smjörið. Já, ég held að við séum mörg mjög sek þarna.
Hérna, af hverju gengur allt svona ógeðslega vel hjá öðrum en ekki hjá mér. Ég þarf ofta Já, ég hérna
að því að sko ég farin að halda að við hugsum þetta öll að því að hérna ég hérna þetta svona vaknaði hjá mér þegar ég fattaði að ég alltaf sannfæru að ég sé haugur sem gerir ekki neitt
já.
En samt ég það í það mikil streitu með það mikið af verkefnum og það mikið af, eða var þar að ég var eitthvað neina hlað á mig
já.
Vann frá mótnum til kvölds en samt
Já.
Var ég ekki að gera nóg samt voru hinir alltaf með meira samt gekk öðrum betur og þegar ég fatta bara svona, vá, þetta heldur bara eitt stórt delusion ef maður spáir í því
Já.
Það svo auðvelt að það er svo erfitt að sjá þetta að því að maður í eitthvað neginn sínu þegar ég setti reiknistæmi upp þá meikar þetta ekki sens að finnast ég vera síðri og léleri og gekk verri en öllum öðrum en samt var ég með x mikið af verkefnum sem voru eiginlega bara kálum bara keira mig niður í kulnun
já, einmitt
en samt var ég þarna
já, sko hérna, einmitt sko, þetta eitthvað ég tekna mér eftir í sko ef ég verð veikur ef ég fæ hita þá er sko frutan hita og kannski beinverki þá er stærsta enginni sjálfsorg sko. Ég fyrir alveg svakalega
þú ert bara með menflú
já en þú veist ég bara hugsa þegar ég fæ 38 39 stegi hita og ég ligg í rúminu sko, og sko kona mín og börni mín degra mig, bara get ég eitthvað gert við því pappi minn og bara ég veit það ekki hérna, og ég hugsa alveg tilfinningal upplifun mín er bara aldrei í allri mannkynsögunu hefur einn maður verið jafn gríðarlega fárveikur eins og ég núna það eru, nei ég meina og ég er ekki að tjóka skilur, ég bara skilur hérna þú veist, ég sé eitthvað í sjónvarpinu skilur og það er eitthvað, þú veist það er eitthvað svona atrið og gerist á spítal og það liggur, þú veist fárveik manneskja og ég hugsa þetta er ég skilur, þetta er alveg þetta hérna, sko þannig að
hvað stöldum við gertu? Hvað stöldum við gertu?
Stengið
ok, veistu rísandi á tunglið þetta?
Það veit ég ekki
við þurfum að fara við það líka upp
já,
á hérna
já, já.
Ég var að hitta eitthvað stjörnspeking og hérna farið við þetta líka sérstaklega í verkefnum sem ertu núna.
Já, já. Sko, kona mín þekkir þetta allt saman út og inn.
Ok, ok.
Hún veit allt þetta og hérna sko, ég er hestur í kínversku merkjánum og er sem sagt eldhestur.
Ok.
Sem að mér alltaf fundið svona já, það er eitthvað svona sem að hljómar samfarandi fyrir mig sko, vegna þess að ég á það til að vaða svolítið áfram með mikið on fire.
Áður en við förum í forseta hérna gleðina það er upp svona horfum tilbaka nú ertu búin að gera þetta mikið og líka bara þú ert búin að vera svona mikil partur af bara okkur svolítið svona hvað var búin að gefa út hérna í hérna þegar kemur að leiklistinni og í rauninu bara já, þið sem hérna svona entertainer, já. Hvað er hérna hvað er uppáhalds tímabil í þínu lífi hvað er svona sem að þú horfir tilbaka og hugsa bara shit, hvað það var geðvægt
Fóstbræður
já,
það hérna
ég var að horfa þátt í sko fyrir dag
já, það hérna sko þetta var svo hamingjuríkur tími sko. Ég hérna ég var svo mikið á svo mikill misjón að gera þetta og við öll við deildum því öll, við vissum öll að við værum að gera eitthvað algjörlega einstakt sem að ekkert öll myndu skilja sem sagt og það var ekki við í einu svona búast að annað fólk gæti alveg skilið þessa stórkostlegu snild sem að við vorum að gera og hérna og ég hlakkaði svo mikið til sko, þegar við vorum bæði þú veist að skrifa fósbræður og svo þegar vorum að taka það upp ég hlakkaði svo mikið til að þú veist ég bara hérna ég bara svona spratt upp eins og Svampur Sveinsson bara hérna að ég var svo spenntur fyrir deginum sko. Og ég hlakkaði svo til og þegar við vorum í þessu og þegar ég var með, þú veist, með Helgu Brögu og Steina Guðmunds og Sigurjónu og Benna og Gussa og öllum mér fannst ég er örglega hamingjusamasti maður, heppnasti maður í öllum heiminum.
Vá.
Já, þetta bara ekki spurning sko, og ég var líka sko áhyggjulaus ég var aldrei með einhvern sjálfs ef þetta væri ekki nógu gott eða veist, einhver fólk myndi ekki skilja eða eitthvað svona sko það var aldrei að hvarlaði ekki að mér
Varstu hvað varst gamall?
Þarna?
Já
sko allir ég hafi ekki verið eitthvað í kringum þrítugt
Já
eitthvað, já hérna sko, ég hef verið svona 27 ára þegar byrjuðum að þessu og kannski 33 þegar þetta búið
Þetta innanlega sko, ég var að horfa út á föstudaginn það voru við heima hjá, hérna, vinkonu okkar ég hef ekki séð þetta á neittni streymi svo þetta svo er þetta stöð 2 plus
já, já
fyrir ykkur sem að já, vilja fara í nostalgíu gleði þá hérna þessi þáttur er vissulega ekki bóðið stötu plus en þetta er á stötu plus svona, þetta var svo hressandi að sjá þetta búið nýtt
já.
Ég er alltaf að leita þegar Helga Braga er svona ljóðakona með stór gleru vera að fara með ykkur
og rosalega smámælt
þetta er eitthvað sem við endurlegum í mörg ár og ég var bestur í
já.
Þetta var briljant
ég er kona já, þetta var hérna já.
Eitthvað maður sefur í kýtri sinni eitthvað. Þetta var þetta er hérna að finna sig en hérna, taktum aðeins tilbaka hvað þú ert, hvað er í gangi þegar ákvörunin eða þegar þessi tilfinning kemur sem að heitir bara Já, ég ætla að kýla þetta. Og þá voru ég að tala forsta fram.
Já. Sko, hérna það byrjar fyrst sko þegar að í áramóta ávarpi núverandi forseta, Guðna TH þegar hann lýsir því að vera hann ætli ekki að gefa kost á sér aftur. Og þetta kom mér reglulega óvart, ég vissi ekki neitt þetta og hérna, ég hafði einhvern veginn séð fyrir mér að hann yrði bara forseti bara nokkuð lengi, sko og þá rifjaðist upp fyrir mér að þegar að hann hérna bauð sér fram þetta fyrst 2016 að þá var mér mikið af fólki sem var að hvetja mig til að gefa kost á mér
Hvenær hættur sem borgarstjóri?
2014.
Já, ok.
Já, það var svona eftir það.
Já, einmitt.
Og hérna, og ég var eitthvað svona, já, eitthvað svona bara, ég ætti kannski bara að skoða það, bjóða mig fram eitthvað svona, en þetta var ekkit, skilur, þetta var ekkit neitt sem að ég gaf mikla athygli að mikinn tíma. Síðan, eftir þetta, þá, svona þegar þetta berst í tal sko svona hjá fólki sem ég í samskiptum við þá var mjög gjarnan sko einhvers svona spurning til mín, en hefur þú eitthvað pæltið heldur þú, býður þú ekki bara fram og ég var í heita pottinum, ég var að vinna sko á Akureyri fyrir norðan ég var þar í vetur sko eða frá janúar og ég var í sundlauginni heitapottinum á Akureyri sundlaug Akureyrar og þar var maður að kona í pottinum og þau fóru að tala um þetta hérna að það hefði verið einhver umræða í heitapottinum einhverjum dögum áður þar sem að fólk hefði verið að nefna það að ég væri nú alveg tilvalinn í að taka þetta mér og eitthvað svona og og þarna ég að æfa leikrit og þetta mjög krefjandi leikrit á margan hátt það krefjandi sko, þetta krefjandi bara verk og svo þetta mikill texti líka þannig ég verið að læra mér mikið af texta og tilengja mér líka ákveðin leikstíl sem var krefjandi fyrir mig það að segja ákveðin svona energi í leiknum
þunga eða létt
svona virk
Já.
Þetta í rauninu virkur leikur og virk hlustun mm-hmm. það að segja þegar aðri leikar að tala að þá hlustunin virk
Já,
og ég á sviðinu allan tíman
okay.
ég sem sagt það aldrei svona eins og oft í leikritum að þú ferinn á svið, segir eitthvað hluti og svo gengur út af því aftur og fær svona smá pásu og getur kíkt í símaðinn og fengi ég kaffi og svona áður nú ferinn aftur það ekkert svoleiðis í þessu leikrit ég á sviðinu allan tíman og ég sko sem sagt, tók það ákvörun að ég ætlaði að sem sagt, ekki láta þetta einhvern veginn trubla leikritið, nú ég bara það búið að ráða mig hérna sko til að leika hérna hlutverki leikriti og ég ætla bara að gera það eins vel og ég get þannig að ég ítti þessu svolítið til hliðar en þú veist svo en samt poppaði þetta alltaf upp svona öru hvoru og hérna að byrja líka grín sko í leikhúsinu hérna fyrir norðan það var að byrja að kalla mig Jón Forseta
Já.
Jæja, og hérna á mottnana og svona Jón Forseti mættur bara og eitthvað svona og síðan fór ég að ræða þetta við konuna mína og hún hélt fyrst að ég var að grínast ég sagði við hana þú veist, já, það fólk búið að tala við mig og ég aðeins að pæla í þessu og svona og hérna og hún sagði þetta líka þú veist, bara kláraði þetta sem þú ert að gera hérna áður hún fer að pæla í þessu og síðan frumsýndu við leikriti í lok febrúar og þá fór ég bara pæli í þessu og þá var þetta líka byrjað sko ég byrjað að fá mikið af skilabóðum aðalega og messenger og svo líka verið að taka mig á samfélagsmiðlum
mm-hmm.
Fólk að segja, þú veist, eitthvað að þið fyndist að ég ætti að bjóða mig fram
og minn forseti og eitthvað
já, sorry. Minn forseti og eitthvað svona hérna og ég fór í viðtöl út af leikritin og þá var ég spurður þetta líka og það var svona ég fann bara að það var svona vakandi áhugi fyrir því að ég myndi segja af eða á með þetta og ég hugleiti þetta og ég áttaði mig á náttúrulega, sko ég las tvær bækur annars vegar sko bókum Kristján Eldjárn eftir Gylfa Gröndal ævisaga Kristjáns Eldjárns fórseta og svo las ég bók um frú Vigdísi sem að Páll Valsson skrifaði ég las þessar tvær bækur og líka bara áttaði mig á þessari miklu skuldbindingu sem að fylgir því að vera forseti og það var í rauninni stóra spurningi fyrir mig, er ég tilbúin
Já.
Í þessa skuldbindingu en þess að eins og ég hef sagt, þetta svolítið eins og að vera bara að gangi í klaustur eða bara vera Elton John þetta er ákveðið svona celebrity þetta ákveðið svona frægðarstóll og þú getur ekki sko, þú veist sem Jón Gnar þá get ég farið í Costco og ég get bara dinglað mér þar og skoðað eitthvað drastl og ef að fólk eitthvað að tala við með eitthvað svona og get ég bara að tala við það eða ekki ég get bara líka bara leita hjá mér og svona en ef ég væri forseti þá get ég ekkit gert það
Nei.
Ég þarf alveg bara átta mig á því að hérna
ákveðna fórnir líka
já þannig að sko og eftir að vera búin að huglega þetta og búin að ræða við líka fólk sem að ég vissi að var ekki hrifið að þessu sko mér finnst það líka mjög gott sko
mm-hmm.
hérna
við taka svona pros and the cons
já, mm-hmm. og svona smá hérna fá svona smá devil's advocate líka sko.
Já
hérna,
en fannst þetta bara þú veist svari lítur að hafa komið
já
þú veist hér einhvers staðar bara í þú veist, minnst það vera svolítið sjarmirandi þetta þú veist ákvörðin stór
mm-hmm.
þú veist þú hlýtur að hafa fundið þetta einhvern veginn í systemun ekki satt
jú, ég hérna sko fann þetta og ég með svona ákveðna svona ógreinilega og óútskýranlega sko svona leiðsögn í lífinu svona mm-hmm. ákveðin áttavita sem að
tengdur innsæðin
já og það eru líka svona ákveðnar svona fylgjur já. Sem ég með sem að sko ég svona hugleiði á og ég finn mér sjálflega fyrir og hafa verið mér svona áttaviti í lífinu sem að hafa svona
Það eru englarnir og leiðbeinirnir
Já, eitthvað svo leis
Sem ég trúi mjög mikið á
Já, og ég finn mér sjálflega mikið fyrir þessu mm. Hérna sko og það oft svona einhvern veginn að ég finn einhvern veginn bara einhvern svona þrýsting á að ég eigi að gera eitthvað mm-hmm. Þú þarft að þú veist, af hverju ætti ég að vera að flækja líf mitt með því að gera eitthvað svona þess einn þá oft einhver svona þrýstingur í það og ég skil það ekki alltaf og hérna sko og oft ég bara svona leittur áfram í einhverju sem að ekki alveg í mínu mætti hérna
Það ekki gaman að spói í það
Já, en þetta sko þetta verður mjög auðveldlega miskilið
já.
Skilur,
já.
Það hérna
hljusenda hópurinn hér skilur þetta 100%
ennur lega fyrir að tala eitthvað svona, já, þú veist eins og fylgjur svona, hérna sko og þá þetta bara og við hjónin við erum svolítið samstiga þarna sko hérna og ef þetta eitthvað svona þá þetta það sem að ég kalla æðri tilgangur það mm. einhver æðri tilgangur í því að ég geri eitthvað alveg eins og til þess að ég gera fósbræður mm. ástæðan fyrir því að ég hef svona mikla unun af því að gera það vegna þess að það svo mikill æðri tilgangur í því
mm.
og eins og þú segir, eins og fjöldi fólk segir fósbræður ekki bara eitthvað sem fyndið og svo hættur að pæli því þetta bara eitthvað sem að hefur haft raunverulegt gildi inn í lífi fólks 100%. Gefi fólk bara bjartsýni jafnvel lífsvilja og fyllt fólk af einhverjum kærleika og svona þannig að og það ekki þetta ástæðu lausu sem að sko þú ert að horfa á fóstbræður 30 árum eftir að þetta var gert skilu, af því þetta bara það bara, þú veist það er æðri tilgangur í þessu
Æðri tilgangur, þetta kannski, ég nota meira sko divine purpose mm. en æðri tilgangur svo fullkomi íslenska orðið yfir þetta
já,
þú veist ég vil alltaf meina við erum hérna með, við komum öll með æðri tilgang og ég elska hugmyndina, ég elska hver sem er, getur raunverulega fundið og þegar þú varst að tala fósbræður að þú vaknar á hverjum mótni og þú varst spenntur og hérna ég eila sko bara þér að segja því hérna þegar þú sagðir þetta ég fekk svona, vá, bara þetta tilfinningi sem ég þrái að vakna spenntur
bara svo Svampur Sveinsson
ég er svo leitandi og alltaf einhvern veginn í Eva og þetta var mjög bara, eila bara takk fyrir að segja þetta mér þótt að mjög bara, hérna
bara mínir ánægjan sko
mér langar svolítið að lesa hérna fyrir þegar núna svolítið, þú veist að því að ég veit fyrir marga og sérstaklega svona núna kannski fólki í hérna í svona mínum hring forsæða framboð
Hvað í þínum hring? Hvað það? Hvað hringur það?
Já, bara svona vinir, vandamenn samfélagsmiðla hérna, svona hvernig við svona að því að máli er núna sérstaklega bara þetta búið að vera ótrúlega krefjandi síðasta bara, mánuður.
Já, búblan þín.
Búblan mín, já.
Já, einmitt.
Og á samfélagsmiðlum er
það er eitt sem að ég hérna, einmitt, það var eitt sem að ég að þið talandi búbluna, sko.
Já.
af því að fólk var sko að tala um forseta framboðið mitt og ég ætti að bjóða mig framboð eitthvað svona og ég hugsaði og það var eitt sem að Devils Advocate-in sagði við mig en er þetta ekki bara eitthvað í búblunni þinni er þetta mikið fyrir utan búbluna þína og ég þurfti alveg að skoða það
En það alveg rétt af því að maður gleymist þú hvað mikið fyrir utan manns ein búblu og ég þarf svo stundum að passa mig, þú veist að því að núna til þeim bara hvernig mér líður gagnvart sjálfstæðisflokknum þú veist, ég fæ fullt ég á fullt af góðum svona sem skora á mig á móti en bara hugsa hvað ennurlega mikið þarna fyrir utan en eins og til þeim svo mínusarflæsmiðlum og náttúrulega hlustendur hér, þetta rosalega mér líður rosalega vel með þessum einstaklingum og þessum orkum, eitthvað svona orku verum en ég spyr sem sagt hvað finnst þér að hérna forseti Íslands þarf að hafa svona í eiginleikum og svona í gildum og hérna mér langar svolítið að fara yfir þetta með þér því að þér að segja að ég svo spenntur á sért í framboði
og það ég líka það
ég vona það af því að ég held að þú veist það sem að ég man ekki hvað ég skrifaði sko það sem mér finnst að nætt að hafa eru bara hérna, einmitt tilfinningagreind og gildi og alls konar falla því manni hvað skrifað. Já, ég segi hérna, ég segi það sem ég finnst mjög mikilvægt að velja forseta með stórt hjarta, stendur með fólkinu í svo landi, með bráð ónæmi fyrir spillingu og blússandi samkennd og tilfinningagreind, en það bara mín skoðin. Mm-hmm. En svo spyr ég út og hvað þeim fannst, og mér langar svolítið að fara yfir þetta.
Já.
Fyrst það kemur hérna allan tíman samkennd með fólkinu í landinu, hlusta á fólki og sína virðingu og þetta allt mismunandi. Nýta málskotsrétt, ég veit ekki sem hvað það mannlegur og styðjandi, sérstaklega á erfiðum tímum, vera með fólkið og jöfnuð í fyrsta, öðru og þriðja seti. Tekur afstöðu, heiðarleiki, framsækni, metnaður fyrir framþróun Íslands á heimsvísu, heiðarlegur ópólitískur, þorinn og samkvæmi sjálfum sér. Með þrígreiningu ríkisvalds á hreinu, þetta ekki hvað það samkennd, það til dæmis ekki ein yfirlýsing komin frá Guðna TH ástandi í Palestínu. Að forseti geti tekið inn í svona ógeðspillingu. Leifa þjóðinu hafa meirum alþingja að segja. Að ekki vera Katrín Jakobsdóttir, skrifa ég fyrir neðan, það hörku búntur. Hann sé ekki fyrir forsætisráðherra. Þetta er alveg, vorum, þú veist, rosalega mikið að því sama. Framtíðasýn sem snýr að sanngjörnu samfélagi fyrir öll skýr afstæða gegn þjóðamorðinu heiðalegur rétt sitt samkennd jarðbundin stendur við það sem þau segja afstæða gegn þjóðamorði standa með mannúð og standa vörðum náttúruna umhverfið það er svona eins og ef við bara tökum þetta kérst þetta vita af neitunarvaldi sinni samkvæmt stjórnarskrá ekki verið jafn með ykkur og Guðni TH
Málskotsrétturinn er svona líka eins og neitunarvaldi
að því að sko ég held að þetta veist, að hlusta á allavega þegar ég tók þetta saman það er svo mikil ég held að sko forseti núna, þetta er líka ákveði vonar svona vonar tákn fyrir svo marga með þau hvað eitthvað neginn ef það hefur ekkert heyrst í Guðna TH og nefnum að tala um íslenska tungu og hvernig eitthvað neginn hvað margir eru eiginlega bara brotnir að fylgjast með ríkisstjórn okkur eins og leggur sig hvernig svona sér þú fyrir þér að segja ef þú ert kosin inn í embætti forseta hvað sér þér svona fyrir þér, svona, hvað myndir að segja væri svona þín gildi og hvað myndir hvað kveikir svona smá nista í þér að svona koma að eða svona hvaða svona orku bylgi viltu koma með inn
Já, það er stórt spurt sko hérna ég sko ætla koma inn í þetta, það sem ég náttúrulega er að bjóða upp á inn í þetta embætti er ég sem sagt eins og ég er og ég sko ætla ekki að fara að breyta breyta mér mikið sko frá því sem að ég er og hef verið þannig að, að svolítið svona koma svolítið bara til dyrana eins og ég er, er klæddur og, og halda áfram að tala fyrir þeim gildum sem að ég tel mig alltaf að hafa talað fyrir mm-hmm. sem að er einhvers konar sko svona samvinna og, og leggja áherslu á og minna á og tala upp svona ákveðin verðmæti sem ég finnst mjög gjarnan gleymast og, og jafnvel vera tölu niður og sko og síðan að, að standa með svona þeim sem að einhvern veginn einhver hluta vegna standa halloka í samfélaginu, það að segja fólk sem verður fyrir einhvers konar mismunun eða aðkasti eða eða jafnvel sko einhver, einhverjum fordómum eða ofbeldi og sko og vinna gegn svona svona sundrung í þjóðfélaginu mm-hmm. vegna þess að mér finnst einhvern veginn og það er líka bara ein ein aðal ástæðan fyrir því að mér finnst að ég að gera þetta en þess að mér finnst að þurfa að vera einhver sem getur í alvörunni sameinað fólk
mm-hmm.
og, og það var einhver sem sagði á, á Facebook og mér fannst það svo gott að ég bara svona notaði það hjá mér sko sem sagði hérna Jón Gnarri líklega eini maður sem getur samin að góða og vonda fólki
sama
hérna sko og mér veist alveg mikið til í því mm-hmm. og, og það er svolítið hérna það sem að ég tel mig standa fyrir sem sagt mannvirðingu og hlustun og mér finnst það mjög mikilvægt að hlusta á fólk mm-hmm. og, og heyra sko mismunandi skoðanir og einhvern veginn að ná að skilja fólk þó ég sé ekki sammálaði. Mér mm-hmm. finnst það alltaf mjög mikilvægt að einhvern veginn sko að skilja hvaðan fólk að koma og af hverju því finnst það sem því finnst og hérna og síðan sko gagnvart sko svona stórum álitamálum eins og taka afstöðu með á móti einhverju og þá er sko þá getur það oft verið flókið og sko og það getur mjög gjarnan sem sagt haft ákveðnar afleiðingar það að taka afstöðu með einhverju og ég skil alveg vel að að fólk komi sér hjá því vegna þess að það geta fylgt í alls konar óþægindi og en ég er alveg tilbúinn til þess að taka þá áhættu þú veist
mjög gott svo
og mér finnst sko hérna mér finnst sko vera vöntun á því og ég veit alveg að það getur orðið til einhverja svona óþægindi eða erfileika fyrir mig ég hérna mér finnst þurfa að vera svona styrkur og virkur málsvari mannréttinda
mm-hmm.
Og svona og þá ég að meina kannski fyrst og fremst hérna innanlands af því að það er svona skrýtni tímar mm-hmm. Það er sko til dæmi sko mannréttindi hinsegin fólks hafa hefur, mannréttindi þeirra hefur farið aftur
mm-hmm.
og, og margt fólk sem að bara sem að upplifir sig ekki örugt minnst það ræðilegt eins og ég hef alltaf talið það að vera einn aðal kostin við þetta land að vera, við erum örug og minnst það ræðilegt og síðan eru sko innflytjenda og útlendingamál þau eru stórmál og eru að fara að verða miklu meira mál þessi ríkistjóð sem þú talar um hún er að fara að kynna einhverjar nýjar aðgerðir sem að sem að ég held að, að ei, verði alveg örugglega mjög umdeildar sko og og hérna og síðan sko svona þessu alþjóðlega samhengi og ástandið ástandið fyrir botni Miðjarðarhafs og á Gaza sko og svona ástand sem að hefur sko alla burði til þess að verða miklu starra og miklu umfangsmeira núna til dæmis var Íran að skjóta eldflögum frá Írand á Ísrael þetta svona þið fæða að tegja sig svolítið mörg lönd þarna.
Svo eitthvað svona NATO og svo þú veist þetta eitthvað neginn bara þetta líka bara þú veist það er Já. Bara svo mikill ótti núna og óttin er svo hann er svo hérna og það er líka svo óttin sko það sé verið að gera í því að, að stækkan, þú veist við erum bara lítil mál eins og bara að það sé verið að eitra matinn í Ameríku þú veist það bara eitthvað svona, sjáðu það
Já, já.
Veist, svo bara getur við tikkað inn lista sem bara er eiginlega endalaus.
Það er svo mikil óvissa og hérna og það er svolítið svona bara mikilvægt fyrir okkur öll að æðrast ekki og bara halda kúli og standa saman þrátt fyrir óvissuna en þess að það er það er óvissan sem að sko óvissan er svo mikið sérfræðingur í að að tæra upp lífið okkar
Já, og bara svona, skjóta upp kvíða og,
Já, þetta er bara eins og að vera þú veist, eins og að vera eitthvað veikur skilur að vera eitthvað, finna úr eitthvað veikur og veist ekki hvað það er Það er oft miklu verra heldur en þegar þú fara að vita loksins hvað er að þér.
Já, einmitt.
Þú veist að það, að því að óvissan hún er bara svona, hún er svo mikið hildýpi á svo margt og það er svo mikilvægt að hafa til að bera góða æðruleysi sem er óttaleysi. Það er að segja bara að einhvern veginn geta horst í augu við óvissuna og aðstæðunar eins og þar eru án þess að frík út
aðeins hún er lokinna því ég, hérna, það sem er líka þín í töfrar það er gleðin og komi gleðin í, inn í líf fólks er það ekki eitthvað sem þú myndir taka með þér á bestastæði og að því þú segist koma til dyrin eins og þetta klæddur vera þú getur ekki hérna kannski bara lofa okkur að láta okkur hlæja líka svona milli þá þessu dörnum fórsöldi
Jó hérna sko ég ætla að gera það sko og gleðin er bara sko gleðin er mér bara lífsnauðsynleg að mega grínast og mega slá að létta strengi finnst mér bara vera mannréttindi sko hérna og að vera dæmdur til lífs í alvöru er bara einhvers konar svona félagslegt og andlegt fangelsi þannig að, þú veist, ég er búin að þú veist, fólk er að spurja með þetta og ég sé ekkert þetta fyrirstöðu að finna leiðir til þess að vera skemmtilegur í embætti forseta og til dæmis að nota það til þess að láta gott af sér leiða til að styrkja góð málefni til dæmis eins og eitthvað svona eins og Red Nose Day eða eitthvað skilur, sem hefur verið búið til til þess að nota grín og skemmtilegt í einhverjum svona uppbyggilegum tilgangi þannig að
Hvað er Red Nose Day?
Hvað sérðu?
Hvað er Red Nose Day?
Það, Red Nose Day er svona söfnunar átak það sem að grínistar hérna taka höndum saman og gera skemmtileg til að styrkja gott málefni að kalla hérna dagur rauða nefsins
Já, þú meinar einmitt
Já. Sem náttúrulega bara ákveðið framtak til góðs og mér finnst forseta embættið bjóða upp á svoleiðis. Ég var til dæmis ég var að segja daginn sko við nú erum með svo mikið feedback í heyrnartækjunum hérna
í heyrnartölum
já
halló
já. ég var til að segja daginn sko að mér er slumins bessastaðir sem staður og umhverfið þannig kring bjóða upp á mjög spennandi hluti fyrir barnamenningu
einmitt, ég var að hugsa einmitt svona grill eitthvað þegar þú sagðir þetta
já,
það er eitthvað svona
og líka bara sko hérna pældið til þess að bjóða börnum á bessastaði til dæmis á Halloween
já, oh my god einmitt
hérna, og vera með þú veist hérna kóngulóavefi og beinagrindur og svona þarna hingað og þangað sko og gera þetta einhverju svona ævintýri fyrir íslensk börn sem Já. Koma þarna og fá einhverju svona minningu sem þau gleyma aldrei
Einmitt.
Sem bara muna sem sagt, og ég var í svona svona kallaklúbi hérna sko að við hérna voru nokkur kallar í Vesturbæ sem að hittumst alltaf á aðfangadags morgun
okay.
klukkan 8 og klæddum okkur jólasinu búninga
Já
og síðan vorum við búin að taka niður pantanir fyrir allir frá fólki sem var það búið að láta okkur hafa
pakkana
og svo fórum við með poka og við vorum þú veist, við vorum þetta alveg stundum sko við vorum kannski mest kannski 15 saman sko og svo gengum við göturnar Vesturbæinn syngjandi og
hérna bara nýlega?
Já, bara ég gerði þetta með hana við vorum ennþá með sem sagt krakka heima
okay.
og svo fórum við til þessar krakka hvers foreldrar höfðu þegar láta okkur hafa pakka fyrir þau og við spurðum sem sagt býr einhver stelpa hér sem heitir Guðrún það var einhver stelpa sem var krítkvít og hérna já þú ert nú búin að vera svo dugleg og það að þú fær pakka hérna eitthvað svona og hérna og svo mann ég líka alltaf svo eftir því að því við gengum þú veist, við vorum syngjandi og gengum göturnar og svona og krakkar voru að koma út í glugga
og sjá ykkur
já, og ég sá svo oft krakka sem komu svona kíkt út glugga og bara gjörsamlega mistu andlitið að því þau vöknuðu aðfangtast morgun snemma já, og sáu jólasen og ég hugsaði svo oft þú veist þessi strákur sem horfa á okkur hérna hann á aldrei eftir að gleyma þessu þegar hann verur 80 ára þá mun hann ennþá muna eftir því þegar hann horfði gluggann á Bræðraborgarstíknum og sá alla jólasveinana
hérna, bara spáðu hvað þetta er dýrmætt
já, þetta já. Er nefnilega svo ótrúlega dýrmætt og þetta kostar ekki neitt
Nei.
Þetta er bara jú, það kostar það reyndar að vakna eldsnemma á aðfangadags morgun en sko en hérna þannig að sko, og það eru svo mörg svona tækifæri sko í barnamenningu af því að þú veist já eins og að skreita hérna á Halloween það kirkjugarður þarna sko
Já, ok. Já, þú meinar.
Já, og það kirkja.
Mm-hmm.
Það kirkjugarður. Og sko og það, ég ekki með það mis, þú veist, ég að skreita Halloween heima, ég ekki með kirkjugarð.
Nei.
Og ég ekki með kirkju, sko. Hérna, þannig að þetta ákveð addon, sko.
Þetta svona, þetta ekki þá líka bara ákveð að þú takir, þú veist, þetta væntalega eitthvað sem að býr innra með þér.
Já.
Og geta tekið það með að bessastæði, þetta ekki líka bara ákveðin töfra sem að við þurfum í staðan fyrir að upplifa bessastæði sem eitthvað svona lokað elítu prump, skilur
við? Jú, mér finnst það. Auðvitað þarf að halda svona ákveðnum status og ákveðinu virðingu, en í undantekningum að þá má það þjóna einhverjum svona tilgangi. Og svo líka, ég oft spurður það, hvort ég geti haldið tvíhöfuð áfram
Já.
Geti tvíhöfuð haldið áfram þó þú sért forseti ég sé í fljótu bara ekki títið fyrirstöðu sko.
Ok, það er mjög nett
já.
Ég er spenntur fyrir komandi tímum og þetta væntanlega byrjar þetta byrjar hvernig er aftur tímulega þetta lokar fyrir að geta búið sér fram í lok þessa mánar, ekki satt?
Jó, 24. held ég.
Og ertu vel gírar í hérna í kappræður og
Já, ég hérna eins og ég segi, þú veist, ég mæti bara til þér hann eins og ég klæddur og ég hef engan áhuga á því heldur sko, þú veist, ég alveg með ákveðna afstöðu til allra málaflokka, hvað finnst þetta og hvað finnst hitt og ég mjög bara hreinskiptið þar og svona eitthvað hérna, kappræður til dæmis ef að sko eins og að tjá sig eitthvað aðra frambjóðendur ég, þú veist, ég hef engan áhuga á því að svona einhvern veginn klekkja á öðrum frambjóðendum ég hef engan áhuga á því og ef að íslenska þjóðin velur einhver aðra manneski sem fórsetir mig þá hlýt ég því, skil ég bara sáttur við það val og hérna og ég vil heldur ekki sko sem sagt koma út úr þessu skilur með einhverja eftirsjá að hafa sagt eða gert eitthvað sem ég hefði ekki átt að gera eitthvað svona, ég vil það bara alls ekki verið inn að forða svoleiðis í lífinu mínu þannig að sko, ég er alveg tilbúin í allar kappræður og það er engin spurning sem að ég gæti fengið sem að myndi ég, þú veist, einhvern veginn vefjast mikið fyrir mér held ég sko ég bara og svo á ég heldur ekki nýnum vandræðum með, ef ég spurður eitthvað sem ég bara hef ekki hugsað eða veit ekki þá á ég ekki nýnum erfileikum að viðurkenna það mér finnst ekki að því að viðurkenna það að þú munir ekki hver sé tíunda grein stjórnarskránar veist eitthvað, já, en Jón hvað finnst þér tíundu grein stjórnarskránar og ég segi tíundagrein, ég bara man ekki hvað það er manst ekki hver er tíundagrein stjórnarskrónar?
Nei, nákvæmlega
<manu ekki. laughs> og ef ég ætti að skammast mín fyrir það þá ger ég það ekki
Nei. Er bara, það er nákvæmlega þetta vera maður sjálfur, koma til dyrun sem klæddur og það er held ég töfrarnir sem við þurfum ég yrði ævinlega hamingjusamur og þakklátur ef þú eru kosin sem forseti og
Æi, hérna, takk fyrir það
hlakka mikið til að fylgjast með ferðalæðinu þínar síður, þú ert náttúrulega á þú ert aktífur á Facebook og Instagram Jón Gnar
svo erum við heimasíður sem er jóngnar.is
já, það er svona ég hvet alla sérstaklega þeir sem að eru að sem eru á sama máli og ég að vilja fá þennan mann í forseta embættið
Takk fyrir það
Já, og þá þurfum við að hjálpa stað, hvetja, peppa, mæla með, tala, miðla öllu fallegu. Hjartans þakki fyrir komuna.
Takk
Jón fyrir. Gunnar, the one and only. Og ég þakka líka Situker, iShops, Netto, Sleepy og B-Pro fyrir að styðja mig í þessu sæta litla verkefni. Eða góðan dag, minn kæri, og því hinn sem verið að hlusta, eða góðan dag, verið góð við ykkur og eins og það við erum beint í fyrsta sæti, love you, bye.